Азаттык радиосу 25-нчи июндагы программаны улантат. Алдыдагы 1 сааттык эфирде болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга соттолду. Атамбаевдин иши ушуну менен эле бүтүп калбайт.
Бул дүйнө жүзүндөгү практиканы туура түшүнүш керек. Түштүк Кореяда 11 президент болгон 11 президенттин баардыгы жоопкерчиликке тартылды.
Жогорку кеңеш эки күндө 57 маселени караганы турат. Бирок коронавирустан улам парламенттин жыйындары түз эфирде көрсөтүлбөй турган болду.
Жылда эле ушул акыркы күндөрү пачкалап эле пакет-пакет мыйзамдарды өткөрүп кетмей практикасы коюлуп калды да жолгочу.
Бул жана башка темаларды кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндардын башында жаңылыктар.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация 24 июнда Орусиянын Москва шаарынан кайтып келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Санитардык эпидемиологиялык алгоритмге ылайык делегация мүчөлөрү коронавирус инфекциясына кайрадан анализ тапшырышты. Баардыгынын анализдери чыкканга чейин 3 күн обочодо болушат. 24 июнда Москвада Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган майрамдык парадка катышуу үчүн Бишкектен президент баштаган делегация жөнөп кеткен. Параддан Кыргызстандын курал бул күчтөрүнүн өкүлдөрү планга ылайык өтүштү, бирок Жээнбеков ардактуу конок катары бул иш-чарага катышкан жок. Себеби Москвадан текшерилгенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдон жана бир жан сакчыдан коронавирус табылгандан кийин Жээнбеков парадка катышпоону чечкен. Гаага трибуналынын прокурору Косовонун президенти Хашим Тачи, парламенттин мурдагы төрагасы Кадри Весели жана башкаларга 98-99 жылдардагы же андан кийинки жаңжал учурундагы согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар үчүн айып такты. Атайын прокуратуранын 24 июндагы билдирүүсүндө шектүүлөр 100 чакты адам өлтүрүү жана адамдардын дайынсыз жоголуу, кыйноо, куугун туктоо үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деп айтылат. Тачи жана Весели Косовону боштондукка чыгаруу армиясынын кол башчылары болчу. Этникалык албандардан турган кошуун 98-99 жылдардагы согушта Белграддын коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген. Весели ушул тапта Косовонун демократиялык партиясын жетектейт жана парламент депутаты. Буга чейин экөө тең согуш кылмыштарына аралашпаганын айтып келишкен. Албандар үстөмдүк кылган Сербиянын провинциясында 90-чу жылдардын аягында элдик козголоң башталып, Белградды күч менен баскан. НАТОнун 78 күндүк бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Жаңжалда 10 миңден көп киши өлгөн, 1600 ашуун киши азыркыга чейин дайынсыз. Косово 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялап, Белград, Москва жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү аны тааныган эмес. Кыргызстанда жарандык активист Айбек Бусурманкулов Талас районунда жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөнүн азаттыкка маалымдады. Активисттин айтымында кечээки жыйынга 100 чакты жергиликтүү тургун катышты. Анда чогулгандарга өзү мүчү болгон жер үй боюнча элдик комиссия маалымат берип, жергиликтүү жашоочулардын пикирин угушту. Мунун алдында Бусурманкулов Талас райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып чыккан. Милиция активист пандемияга байланыштуу санитардык эрежелерди түшүндүрүү үчүн кармалганын маалымдаган. Интернетте көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын Facebook-тагы баракчасына жазган постуна социалдык тармактын колдонуучулары нааразылыгын билдирип жатышат. Бир тобу депутаттан мыйзамды чакыртып алууну талап кылууда. Бүгүн Жогорку Кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Жогорку Кеңештин 2 депутатынан жана аппараттын 4 кызматкеринен COVID-19 илдети аныкталганына байланыштуу парламенттин кечээки жана бүгүнкү жыйындары түз эфирде чагылдырылбай турганы айтылып, ага журналисттер киргизилбейт деген чечим кабыл алынган. Бүгүн депутаттар 40 ашык мыйзам долбоорун караганы жатышат. Парламент депутаттарынын бири Дастан Бекешев 24 июнда күн тартибине коюлган 24 мыйзам долбоору түшкө чейин эле каралып бүткөнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Айрым жарандык активисттер парламент маанилүү мыйзамдарды жабык талкуулап кабыл алып жатканын сындап жатышат. Медиаполис институту уюму маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан. Факт-чек порталы сөз болуп жаткан документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Минсктин райондук соту президенттикке талапкер Виктор Бабариконун кармалышына каршы арызды канааттандырган жок. Адвокаттары бул чечимди шаардык сотто талашканы жатышат. Алардын айтымында эң башынан эле Бабариконун өзүн коргоо укугу бузулган. Бабарико президент Александр Лукашенконун 9 августтагы шайлоодо негизги атаандашы катары каралып келген. 18 июнда мурдагы банкирди анын демилге тобун жетектеген баласы менен кошо кармашкан. Аларга Бабарико 20 жыл башкарган Бел Газпромбанктын ишинин алкагында иш козголгон. Бийлик банк кызматкерлерин салык төлөөдөн качкан, акча кымырган, пара алган, чет өлкөгө ири суммадагы каражат которгон деп айыптоодо. Бабарико ошол мыйзамга каршы аракеттерди жетектеген деп күнөөлөнүп жатат. Экс-банкир муну саясий кысым деп баалады. Беларусь оппозициясы 6-чы жолу президенттикке атсалышып жаткан Лукашенко шайлоо алдында саясий атаандаштарын куугунтуктоого киришкенин айтууда.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас облустарында 34-36, Нарын, Ысык Көл доондарында 24-26, Бишкекте 34 градус ысык болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Ошентип мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга соттолду. Атамбаевдин иши ушуну менен эле бүтүп калбайт. Ушул күндөрү Бишкектин 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча ага каршы козголгон дагы бир нече кылмыш иши териштирилип атат. Анда мурдагы мамлекет башчыга киши өлтүрүү, барымтага алуу деген сыяктуу оор беренелер менен айып тагылган. Атамбаевга козголгон иштер жана алгачкы сот чечими тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Кыргызстандын эки жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары, 2010 жылдагы апрель окуяларынын активдүү катышуучусу, өлкөнү 2011-2017 жылдары башкарган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Бишкектин 1 май райондук соту 23 июнда 11 жыл 2 айга кести. Сот аны кирмтөө эле Айтбатыкаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотууда коррупцияны уюштурган деп тапты. Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы оппозициянын алдында жүргөн президент болуп турганда чуулу билдирүүлөрү, саясий жүрүштөр менен талкуу жараткан Атамбаевге карата чыккан сот чечими коомчулукта экан жойду жаратты. Экс премьер-министр генерал Феликс Кулов мурдагы мамлекет башчыга байланыштуу кылмыш иштери тууралуу пикири менен бөлүштү.
Я не считаю.
Мен Батукаевдин иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин күнөөсү сотто толук далилденген жок деп эсептейм. Башка маселе азыр кой таш окуясы боюнча иш турат. Бул жерде Атамбаевга өзүнүн аракетин далилдөө оор болот.
Кой таш окуясы демекчи, Алмазбек Атамбаев баштаган анын 10 ашык тарапташына бул иш боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, барымтага алуу, массалык башаламандык, бейбаштык деген оор беренелер менен кылмыш иши козголгон. Бул ишти 1 май райондук соту карап жатат. Мурдагы президент өлкө ичинде кармалып, түрмөгө камалышы Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азия чөлкөмүндө биринчи окуя катары каралып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алманбек Матубараймов күнөөсү бар болсо, ким экендигине карабай жазасын алышы керектигин айтып, бул коомчулукта кадыресе кабыл алынышы зарыл экенин белгиледи.
Бул дүйнө жүзүндөгү практиканы туура түшүнүш керек. Мына эң мыкты өнүккөн Түштүк Кореяда 11 президент болгон 11 президент тең соттолуп, баардыгы жоопкерчиликке тартылып жатат.
Буга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиев бир катар экономикалык кылмыштары жана 2010 жылдын 7 апрелинде Ала Тоянтында адамдарды өлтүрүү жана ден соолуктарына зыян келтирген факт боюнча сыртынан 30 жылға соттолып, издеу жарияланған. Өлкен аға чейін башқарған Асқар Ақаевтың айылы Майрам Ақаевға да бір нече қылмыс ашылып, ондан өлкеге 64 миллион сом зиян келтірілген деген жиынтық шығарылған. Мұнан тышқары Ақаевтың жақындарына да іш қозғалғаны менен Ақаевтың өзіне түзден түс ашылған қылмысы туралы маалымат жоқ. Саясат талдаушы Айданбек Ахматов мұрдағы мемлекет басшысы Атамбаевқа шыққан сот үкімі туралы комментарий беріп жатып, бұл іштің қозғалыш себептері бойынша бұларға тоқталды.
Егер де Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев дусмандашып кетпегенде, бул иш эч качан ачылбайт эле, жабык бойдон калат эле.
Батукаевдин иши боюнча шек саналган мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айыпка жыгылды. Улуттук гематология борбордун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановду жоопкерчиликке тартууну мөөнөт өтүп кеткендиктен жоопкерчиликтен бошотулду. Жазап кароо боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Қалыбек Қашқыналиев 2 жылға соттолды. Ал тергеу уақытында жазасын өтеп бүткендіктен бошотылды. 2013 жылы Батукаев абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин бул иштин чоо жайын иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү экс-депутат Турсунбай Бакир уулу иш чала чарпы тергелип калды деп нааразы.
Таң калыштуу, азыр биз 27 адамды тизмесин берсек, 27 адамдан 19 гана азыр жоопкерчиликке тартылып, анчиден 13 гана сотко иши өтүп, анан көбү акча төлөп, же болбосо мөөнөт өтүп кетип бошотулганы бул таптакыр акылга сыйбайт.
Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча тергөөдө бир да көрсөтмө берген жок, иш сотко өткөндө да бир да жараянга катышкан жок. Аты эле акыркы сөзүн сүйлөөдөн да баш тартты. Койташ окуясы боюнча Атамбаевди сотто темир тор артына кармоо боюнча соттун чечиминен кийин бул иш боюнча да сотко катышпай турган болду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту 23 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 2 айга кескени тууралуу жогорудагы макалада сөз болду. Сот аны Крым түбөлү Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотууда коррупцияны уюштурган деп тапкан. Эмнеге анын кесилиши айрымдарда суроо жаратты жана Атамбаев жаза мөөнөтүн толук өтөйбү? Орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов сот процесси адилеттүү болгон жок деген пикирде. Анын Настоящее время телеканалына курган маегин сунуштайбыз.
Аркадий Мырза, мурунку президент Алмазбек Атамбаев түрмөгө отуруп калабы же доо арыз бир нерсени өзгөртөбү?
Во-первых, он уже сидит довольно давно и так.
Биринчиден, ал ансыз деле көптөн бери түрмөдө отурат. Экинчиден, менимче түрмөдө эле кала берет. Бул жерде башкы суроо дагы канча отурушу мүмкүн? Албетте, мен Атамбаев 11 жыл 2 ай түрмөдө камалып жатпайт деген ишенчтемин. Анткени менен ушул тапта Койташтагы окуялар боюнча дагы сот жараяны күтүлүп жатат. Ал иш боюнча адам өлтүрүү жана барымтага алуу деген олуттуу айыптар коюлушу мүмкүн. Ошондуктан азырынча бир нерсе айтууга эрте. Жана биз бул жараян кандайча уланарын көрөбүз. Менин экс-президент Атамбаевке канчалык ишенбөөчүлүк көз карашта экенимди карабай, бул жараян чындыгында адилеттүү жана жөндүү болду деп эсептебейм.
Скептическое отношение к личности экс-президента Атамбаева.
Эмне үчүн соттун чечимин адилеттүү жана жөндүү эмес деген ойдосуз?
Ну, понимаете, во-первых, это не относится только к Киргизии, а к всему нашему пространству.
Биринчиден, бул бир гана Кыргызстанга эмес, жалпы эле биздин чөлкөмгө, мурдагы Советтер Союзунун аймагына. Биринчи кезекте Орусияга таандык нерсе. Жазанын баасы девальвация болуп кетти. Бул сот процессин алганда деле ийне жибине чейин иликтенип, далилденбеген иш үчүн 11 жыл эркинен ажыратуу өтө көп. Мен мыйзамдагы ооруу аталган Крым түбөлүн бошотууга Атамбаев жеке өзү буйрук бергени тууралуу айтып жатам. Мамлекет башчы жеке өзү ушундай иштер менен алектенбегенине ишенем. Экинчиден, мен дагы бир жолу айталайм. Мен Атамбаевке абдан скептикалык көз караштамын. Учурунда мен андан маек алуудан да баш тарткам. Анткени ал Кыргызстандын беделине, анын демократиялык аброюна чоң сокку уруп, бул мамлекеттин демократиялык өнүгүү үчүн колунда болгон ресурсунун баарын ушалап чачып салды. Бүгүн күбө болуп жаткан окуялар кайсы бир деңгээлде өч алуу сыяктуу көрүнөт. Саясий, кландык же жеке өч алуу. Анткени бул иштеги 19 айыпталуучунун ичинен мурдагы президент гана кесилди. Мурдагы баш прокурор дагы айып пул менен кутулду окшойт. Бир гана адам күнөөлүү болуп 11 жылга кесилип, ал эми ишти аткаргандар, мыйзамдагы орунун бошотулушуна тиешеси барлар жеңил эле кутулуп кетишеби?
Остальные явно как бы исполнители, так или иначе имеющие отношение к делу этого вора в законе, отделаются легким как бы испугом.
Мурдагы президенттерди куугунтуктоо бул кыргыз менталитетинин өзгөчөлүгүбү?
Особенность менталитета Киргизии, на мой взгляд, состоит в том, что люди очень остро ощущают несправедливость и очень...
Кыргызстандын менталитетинин өзгөчөлүгү, менимче, өлкөнүн элинин адилетсиздикти дароо сезгенинде деп айтар элем. Алар адилетсиздикти жасагандарды өтө ыкчам айыптоого даяр. Алар күнөөлүү бийликти кандай болсо да кулатышат. Тилекке каршы андай аракет адилетсиздиктин, коррупциянын же непотизмдин тамырынан бери жоготулбай келет. Анан ошол эле адилетсиз система тез эле кайра калыбына келип жатат. Карасаңыз, азыр биз көрүп тургандай, эгемен Кыргызстандын 4 президентинин 3 кылмышкер болуп чыкты. 3 тең эл душманына айланып, бул расмий таанылды. Болгону мамлекеттин өткөл президенти Роза Отунбаева өз өлкөсүндө тынч жашай алат. Анткени ага эч ким айып тага албайт. Бул эмнени билдирет? Бул демократиялык өнүгүүнүн чыныгы кыймылдаткычы болгон түпкүлүктүү нерселер жеңишке жетпей жатат дегенди билдирет. Мунун себеби демократиялык аң сезимдин өнүкпөгөнүндө, укуктук системаны сыйлабагандыкта жатат. Ал өлкөдө мурдагыдай эле акча менен күчтү сыйлашат. Бул постсоветтик аң сезимге мүнөздүү көрүнүш. Ал эми Кыргызстанда ал даана байкалып турат.
Это, так сказать, такой очень характерный пример всего постсоветского сознания. В Киргизии это наиболее очевидно.
Атамбаев постсоветтик аймакта түрмөдө отурган жана кесилген мурунку биринчи лидер болуп калганы бул прецедентпи? Бул чөлкөмдүн башка өлкөлөрү үчүн канчалык маанилүү?
Это, конечно, чрезвычайно важно. Но просто, видите ли, вот только Киргизия нам создает прецедент такого перманентного, как бы вам сказать, недоверия к власти.
Биринчиден, бул абдан маанилүү. Бирок көрүп турасыңар го, бир гана Кыргызстан бизге бийликке болгон ишенимдин жоктугун ашкерелеген президент көрсөтүп жатат. Алар 2 жолу тең революция менен аяктап, бирок анын натыйжасы бийликти сыйлоону, укукту сактоону камсыз кылган жок. Бийлик өзү да элдин ишенимин жоготуу үчүн бардыгын жасады. Атамбаев мамлекет башчы болуп турган 6 жылда жасаган иштери акылга сыйбайт. Ал өз оппоненттерин маскаралап, коңшулары менен болгон конструктивдүү мамилени тебелеп тепседи. Назарбаевди президенттик шайлоодо өз партиясынан чыккан талапкердин атаандашын колдойт деп шектенип, Казакстан менен мамилени бузуп салган эле эмнеге татырлык? Мына ушундай кадамдары Атамбаевке болгон мамилени өзгөрттү. Ал өз колу менен өзүнө аң казды деп эсептейм. Бирок азыр болуп жаткан көрүнүш туура эместей. Кыргыз соту популизмдин туткунунда калды. Бардык күнөөнү оодарып сала турган жогорку даражадагы аткаминер табылышы керек эле. Жакында эле коррупция иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 18 жылга кесилди. Бул жаш өкмөт башчыга жемкорлук боюнча айып тагууга мүмкүн болчу. Бирок 18 жылга аны эркинен ажыратуу деген эмне? Түшүнүп жатасыңарбы? Эгемендиктин баркын билбеген кыргыздарга адам өмүрүнүн баасы да төмөн болуп калды. Бул Кыргызстанда укуктук аң сезим өнүгө электигинин белгиси.
Сказать низко, понимаете? Это говорит о, в общем, неразвитости, на самом деле, правового сознания в Киргизии в первую очередь.
Саясаттануучу Аркадий Дубновтун настоящее время телеканалына курган маегин уктуңуз, эфирге Элиза Кененбаева даярдаган.
Эксперттер талдап. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски десеңиз өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганардыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга серип салалы, сөз Шайлобек Дүйшөевте.
Коронавирус жугушуп алгандардын саны бир күндө 2-3 ашууда. Бирок бул дагы чек эмес. Эмне үчүн көп чыгып жатат? Президент Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов жана саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга кабатыр болуп жатышканын белгилеп, Глобтун журналисттери абалды анализдеп чыккандан кийин бийлик тесттен өткөрүүнү жетишсиз жүргүзүп жатат деген жыйынтыкка келишти. Илдеттин эң көп катталганы Бишкек шаары менен Чүй облусу болуп аткан. Облустун ыйгармык укуктуу өкүлүнүн орун басары Светлана Волкованын түшүндүргөнүнө караганда, вирусту сырттан ташып келгендерге ички абия каттамдардын ачылышы, автотранспорттун жүргүнчүлөрдү ташууга кое берилгени кошул ташыл болууда деп айтты. Элди тесттен жетишсиз өткөргөн өлкөлөрдүн катарында турган Африка, Эфиопия, Мали, Нигерия коронавирустун анык коркунучуна алекче сезелек деп жазды. Автор андан ары саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун айтканы мисалга тартып, бир эле адам тесттен бир нече жолу өтүшү мүмкүндүгүн, бирок вирус жуктуруп алган адамдын анализи балким терс чыгышы ыктымалдыгын, анткени канга кирип алган вирус бир топтон кийин гана аракетке келерин, иммунитет түшкөндөн кийин вирус канга барып, адамдын температурасы көтөрүлөрүн, ошондон кийин организм вирус менен күрөшө баштарын, антитела иштеп чыгууга 6-7 күн кетерин брифингде билдиргенин мисалга тартты. Журналисттердин айтуусу боюнча коронавируска тестирилүү өлкөдө оору жугузуп алгандардын чыныгы жагдайын көрүп билүүгө мүмкүндүк бермек. Кыргызстанда азыр 100 000 тесттин запасы бар. Спутник сайтына политолог Марс Сариев Улуу Атам мекендик согуштун тарыхын билбегендер дүйнөлүк кыйроого алып келет деп айтып, СССРдин фашизм менен күрөшүнүн кадырын атайлап кетирүү билим деңгээлдин төмөндүгүнөн болуп жатканын, ал тургай Америка Кошмош Штаттарынын жарандарынын 11% экинчи дүйнөлүк согушта АКШ Россия менен согушкан деп түшүнөөрүн. Марс Сариевдин айтымында мунун таң кала турган деле жагдайы жоктугун, анткени америкалыктардын билими адистикке ылайыкташкан билим берүү болуп саналарын, андыктан алар дүйнөлүк тарыхка анча деле кызыкпай тургандыгын айтты. Билим берүүнүн төмөндүгү согуш тууралуу тарыхты кайра жазууга жакшы шарт түзүп берерин да кошумчалады политолог. Кактус медиа сайтына борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова коронавирус илдетине байланыштуу карантин шартында жергиликтүү бийликке жана парламентке депутаттарды шайлоону өткөрүүнүн иш аракеттерин берүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылганын кабарлады. Анын айтымында жакын арада президенттин парламенттик шайлоонун күнүн дайындаган жарлыгы чыгат. Бирок коронавирус менен ооругандардын саны күн санап көбөйүүдө. Ага карабастан премьер министр Кубатбек Бороонов парламенттин 16-июндагы жыйынында парламенттик шайлоо конституциялык мөөнөтүнөн ары бери жылдырылбастан өз маалында өтө тургандыгын айтканы бар. Атыр Абдрахматова макаласынын аягында күн сайын ага 20-30 киши телефон чалып, парламенттик шайлоо өтөбү, өссө качан деп сурап жатышканын, бирок Боршайкомдун төрайымынын төө кушка окшоп башын кумга катып алганы түшүнүксүз болуп турганын, анткени эч кандай маалымат жоктугун, тескерисинче дал ушундай маалда ушак айыңдар менен интригалардын коронавирустан да тездик менен жайылышына шыкак түсө бербей, ачык маалымат аба менен суудай керек болуп жаткандыгын билдирип, төмөнкүдөй суроолорду койду. Биринчи, республикалык штабтын күздөгү коронавирус боюнча кандай божомолдору бар? Экинчи, күзгү шайлоолорду өткөрчүбүздө элдин ден соолугун бузуп албайбызбы? Үчүнчү, шайлоо процедурасы 8 саатка созулат. Ушул мөөнөттүн аралыгында шайлоо участоктору такай дезинфекцияланып турууга тийиш, бизде ошентип алышабы деген суроолорун жолдогон Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова, чындап келсе биздин элдин башында азыр шайлоодон башка дагы ойлоно турган маселелер ансыз да толтура экендигин кошумчалады.
Жогорку кеңештин 2 депутатынан жана аппараттын 4 кызматкеринен COVID-19 илдетинин аныкталганына байланыштуу парламенттин 24-25 июндагы жыйындары түз эфирде чагылдырылбайт. Бул 2 күн аралыгында депутаттар 57 маселени карай турган болушту. Арасында коомчулуктун сынына кабылып көп талкууланган мыйзамдуу борбору дагы бар. Парламенттин 2 күнгө эфирге чыкпай калышын ар ким ар кандай жоромолдоп атышат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
24-июндагы жогорку кеңештин жыйынында 91 депутат каттоодон өткөн, бирок коронавирус жуктуруп азыркы учурда токмок шаарындагы ооруканада дарыланып жаткан парламенттин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу фейсбук баракчасына жүктөгөн сүрөттөн жыйындар залында 30 жетпеген депутат отурганын көрүүгө болот. Нуракун уулу жогорку кеңештин күн тартибинде каралган маселелер жана добуш берүүлөрдүн жыйынтыктары кеңеш KG сайтына жарыяланып тураарын айтып, Facebook баракчасы аркылуу журналисттерге мындай деп кайрылды.
Шаршемби жана бейшемби күндөгү жыйындары чыкпайт, себеби басма сөз кызматындагы ушул мен менен контактыда болгон кызматкерлердин баардыгын ушул үй карантинден чыгарууга уруксат беришкен жок. Ал эми 29-чу июнда болсо сессиялык жылды жыйынтыктоочу кезексиз сессия өткөн атат. Жогорку кеңештин төрагасынын жылдык маалымат жыйынын дагы азыр кандай формада өткөрөбүз, бул тууралуу дагы азыр кеңешип атабыз.
Жогорку кеңештин сайтына илинген күн тартибинин долбооруна көз чаптыра турган болсок, 24-чү июнда 20 маселе, 25-чү июнда болсо 37 маселе карала тургандыгы жазылган. Арасында коомчулукту кызыктыра турган саясий партиялар жөнүндө жана жарандар тарабынан терс маанайда кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын долбоорлору бар. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында дагы бир талаштуу демилге каралып жатат.
Коптонгондагы медиа каналдар биздики көтөргөн, бул ретрансляциялык эки россиялык каналга тийиштүү мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда каралып жатты. Бирге каршы эч ким ошого көңүлдү бурган жок. Вот. Бул мыйзам долбоору менен биз ОТРКга эки россиялык ретрансляция кылынган ушул каналдарга жарнама рынокко киргенге ушундай уруксатты 2023 жылга чейин ушундай уруксатты берип атабыз.
Дастан Бекешев айтып жаткан мыйзам долбоору 3-чү окууда депутаттардын колдоосуна ээ болуп добуш берүүгө жөнөтүлдү. 24-25 июнь күндөрү Жогорку кеңештин имаратына жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы киргизилбей турган болду. Журналист Тынчтык Алтымышевдин айтымында мындай чечимдер парламенттин ишине көлөкө түшүрөт.
Кандай мыйзам болбосун, кандай ратификация, грантпы, кредитпи, негизи эл көрүп туруш керек эле да, ким кандай добуш берди, кайсыл депутаттын позициясы кандай. Эми 6-чы чакырылыштын акыркы сессиялары болуп аткандан кийин бул сессиялар так ошол добуш берүүлөр ушул 6-чы чакырылыштын эң акыркы отчету катары саналат да. Жылда эле ушул акыркы күндөрү ушул пачкалап эле пакет пакет мыйзамдарды өткөрүп кетмей практикасы коюлуп калды да, жолгочу пандемияны шылтоолобой эле эми ошол жерде ансыз деле 150 жакын иш иштеп атат. Ошонун катарында бир маалымат кызматынын эки журналистин киргизип эфирде берип коюп турганы жакшы болчу.
Жогорку кеңештин депутаттары июнь айы толугу менен иштесе, июлдан баштап 2 айга эс алууга кетет. Быйыл октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга чейинки практика көрсөткөндөй, депутаттар жайкы каникулдан кийин күзүндө боло турган парламенттик шайлоого даярдык көрүп, аймактарды кыдырып кетет. Азыркы депутаттардын көпчүлүгү кайра мандат алууга аракет кылып, шайлоого катыша турган партия саясий бирикмелерге кошулуп жатканы байкалууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков 6-чы чакырылыштын депутаттары шайлоочулардын үмүтүн актаган жок деген пикирди карманып турат.
Болгон деңгээлине жараша иштегенге аракет кылышты. Кыргызстанга бир пайда алып келген жок булар. Эң тиешелүү, эң керектүү көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн жок. Кумтөр талкаланып, биздин байлыгыбыз, ата бабабыздан калган байлыгыбыз чет өлкө кетип атса, ага ооз ачканга деңгээлге жараган жок. Ансаз келген мөңгүлөр талкаланганга жол берди. 100 миллион долларды бизге жөн бере турган акчаны болсо денонсация кылып коюшту. 75 миллион долларды нарындагы каскадтан элдин мойнуна илип койду. Ушинтип айтып отурса, бул түгөнгүс, булардын пайдасынан эмес зыяны көп болду да.
Жогорку кеңештин азыркы 6-чы чакырылышы 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиянын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 25-чи июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүп туруңуз. Дареги Азаттык секит ок. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосу программаны улантат. Кутман таң, мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн тыңдайсыз. Анда маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору жана анын ош кыйышын талкууга алабыз. Бүгүн 25 июнь, талкуунун алдында жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация 24 июнда Орусиянын Москва шаарынан кайтып келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Санитардык эпидемиологиялык алгоритмге ылайык делегация мүчөлөрү коронавирус инфекциясына кайрадан анализ тапшырышты. Бардыгынын анализдери чыкканга чейин 3 күн обочодо болушат. 24 июнда Москвада улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган майрамдык парадка катышуу үчүн Бишкектен президент баштаган делегация жөнөп кеткен. Парадтан Кыргызстандын алдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү планга ылайык өтүштү, бирок Жээнбеков ардактуу конок катары бул иш чарага катышкан жок. Себеби Москвадан текшерилгенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковтон жана бир жан сакчыдан коронавирус табылгандан кийин Жээнбеков парадка катышпоону чечкен. Гаага трибуналынын прокурору Косовонун президенти Хашим Тачи, парламенттин мурдагы төрагасы Кадри Весели жана башкаларга 98-99 жылдардагы же андан кийинки жаңжал учурундагы согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар үчүн айып такты. Атайын прокуратуранын 24 июндагы билдирүүсүндө шектүүлөр 100 чакты адам өлтүрүү жана адамдардын дайынсыз жоголуу, кыйноо, куугунтуктоо үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деп айтылат. Тачи жана Весели Косовону боштондукка чыгаруу армиясынын колбашчылары болчу. Этникалык албандардан турган кошуун 98-99 жылдардагы согушта Белграддын коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген. Весели ушул тапта Косовонун демократиялык партиясын жетектейт жана парламент депутаты. Буга чейин экөө тең согуш кылмыштарына аралашпаганын айтып келишкен. Албандар үстөмдүк кылган Сербиянын провинциясында 90-жылдардын аягында элдик козголоң башталып, Белград аны күч менен баскан. НАТОнун 78 күндүк бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Жаңжалда 10 миңден көп киши өлгөн, 1600 ашуун киши азыркыга чейин дайынсыз. Косово 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялап, Белград, Москва жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү аны тааныган эмес. Кыргызстанда жарандык активист Айбек Мусурманкулов Талас районунда жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөнүн азаттыкка маалымдады. Активисттин айтымында кечээки жыйынга 100 чакты жергиликтүү тургун катышты. Анда чогулгандарга өзү мүчү болгон жер үй боюнча элдик комиссия маалымат берип, жергиликтүү жашоочулардын пикирин угушту. Мунун алдында Бусурманкулов Талас райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып чыккан. Милиция активист пандемияга байланыштуу санитардык эрежелерди түшүндүрүү үчүн кармалганын маалымдаган. Интернетте көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын Facebook-тагы баракчасына жазган постуна социалдык тармактын колдонуучулары нааразылыгын билдирип жатышат. Бир тобу депутаттан мыйзамды чакыртып алууну талап кылууда. Бүгүн Жогорку Кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Жогорку Кеңештин 2 депутатынан жана аппараттын 4 кызматкеринен COVID-19 илдети аныкталганына байланыштуу парламенттин кечээки жана бүгүнкү жыйындары түз эфирде чагылдырылбай турганы айтылып, ага журналисттер киргизилбейт деген чечим кабыл алынган. Бүгүн депутаттар 40 ашык мыйзам долбоорун караганы жатышат.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Жогорку Кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралган жатат. Аталган демилгени көтөргөн депутаттар интернеттеги жалган маалыматтарды тез көнүккөздөп атышат. Бирок бир катар жарандык коом өкүлдөрү жана журналисттер бул мыйзам долбоор Орусиядан көчүрүлүп алынганын жана бул сөз эркиндигине шек келтирерин айтышууда. Маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзамдын талашы эмнеде? Аны парламент кабыл алса иштөө механизмдери каралганбы? Бул суроолор эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланат. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Динара Ашраханова жана журналист Факт Чек порталынын негиздөөчүсү Болот Тимиров катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Андан эсе урматтуу коноктор, талкууну баштай эле. Биринчи болуп суроону мен Дастан мырза сизден баштагым келип жатат. Мына маалыматты манипуляциялоо, маалыматтык манипуляциялоого байланыштуу мыйзам долбоору өтө тездик менен парламентте каралып кабыл алынып жаткандыгы айтылууда. Азыркы учурда бул мыйзам кайсы стадияда турат, күн тартипке кирилгендиги жөнүндө айтылып жатат пленардык жыйынга.
Саламатсыздарбы? Эми бул мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүп, өткөн жумада биринчи окуудан өткөн. Ушул эле жумада негизи регламентте мындай болуш керек да, 5 күн жумушчу күн ичинде сунуштар түшсө, ошону комитет караш керек болчу. Жерге каршы андай болбой калды. Бул мыйзам долбоору өткөндөн кийин 3 эле күндөн кийин комитетке кирип атат. Комитетке киргенде 2-чи, 3-чү окууда каралып жатат. Эми сунуштарды өзү эле демилгечи берип атат да. Сунуштарды значит, парламенттик окуудан кийин берип атат. Анан ушул эле күндө комитет караган күндө, ошол эле күндө дагы 2-чи сунуштарды берип атат да, кошумча катары. Негизи андай болбош керек, негизи юридикалык жана башка мындай экспертизалар өтүш керек. Ошондуктан бул кичине мындай ашыкча болуп калды. Эртең күн тартибине кирди бул маселе. Эми эртең жабык эмес, сессия көрсөтпөй жатпайбы түз эфирде. Бул мыйзам долбоору каралат. Менимче бул мыйзам долбоору өтөт.
Бул мыйзам 2-чи, 3-чү окууда пленардык жыйында өтүшү мүмкүнбү? 25-чи июнда.
Ооба.
Сиз мындай шашылыш кароонун, шашылыш кабыл алуунун, шашылыш талкуулоонун себебин эмнеден көрүп жатасыз?
Эми бизде кээбир өтө керектүү мыйзамдар, даже керек болсо биз грантты алган учурунда биз ушунча шашылыш түрүндө эч качан мындай кабыл алып кылган эмеспиз да. Менимче бул жерде бирөөсү түртүп атат бул мыйзам долбоорун.
Ким болушу мүмкүн?
Ким түртүп атканы мен азыр элчиликке каршы тагыраак мен аны айта албайм, себеби далилдер болуш керек да.
Мен суроону Динара айымга бергим келип жатат. Мына бул жерде биз алгач болуп эскерте кетейин, биз бүгүнкү талкууга ушул мыйзамдын демилгечилери, жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонованы да чакырууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы мүмкүн болгон жок. Алардын дагы пикирин коомчулукка жеткирүүгө биз дайым даярбыз. Динарай, мен сизге жолдосом, ушул мыйзамдын демилгечилери негизги аргумент катары интернеттеги фейк аккаунттар, адамдардын ар намысына, кадыр баркына шек келтирүүчү жалган маалыматтарды таратып жатат. Муну тескөө менен биз ушу маалыматты талааны мындай кайсы бир деңгээлде жалган маалыматтан тазалашыбыз керек деп жатат да. Бүгүнкү күндө чындыгында эле абал ошончолук олуттуубу, коркунуч ошончолук барбы? Сиздин пикириңизде?
Менин пикирим боюнча биздин коомчулукта азыр критика абдан көп. Абдан көп критика. Критиканын арасында эмне үчүн? Анткени ушул ковид башталганда бизде өзгөчө кырдаал киргизилип, элдин баары тең үйдө отуруп калып, анан ошол соц тармактардан өзүнүн оюн, пикирин да бөлүшүп баштады. Ошондо көбүнчөсү деген баягы эми баягы мурда кухняда же башка жерде сүйлөшсө, базарданбы же көчөдөн сүйлөштүрсө, бирок азыр соц тармактарда ошондой ой пикирлер көп болгону дагы элдер балким мурда сезилбеген ушунчалык көпчүлүк критика азыр соц тармак катары чыгып баштаганына мен ойлойм ошого мындай көңүл да бурулуп калды. Бул биринчиден. Шашылыш түрдөн муну киргизип атканы мен ойлойм бул жерде жалгыз эле демилгечилердин демилгеси эмес, бул жерде УКМКнын дагы кызыкчылыгы бар. Анткени башынан баштап жанагы блогерлерди, башкаларды ушинтип сөгүндү, ар намыска ушундай бир кандай доо келтирди деп каммаганга ушундай аракеттерди жасаган. Анан мен ойлойм ошол жерде мыйзамда алар керектүү инструменттер болбой калган үчүн азыр алар ошол мыйзамга ошондой инструменттерди киргизип өзүнө бир көбүрөөк ошондой функцияларды алып мыйзам түрдү уже тыйганга мындай аракеттерди жасап атат, шарт түзүп атат. Ошондуктан бул жерде баягы кайрадан айтып атпайбы, мына фейк деп, манипуляция деп. Бирок ошол фейк ал ким экенин, манипуляция бул эмне экенин жакшы толук так мыйзамда жакшы жазылган жок. Эгерде биз окуп көрсөк, ал манипуляция деген мындай баягы адамга бир буйрук же мындай калоо айтарган бантеңире манипуляция деп, эгерде биз азыр демиргечилердин ою менен карасак, анда биз любой адамды азыр бул манипуляция деп камаганга же ошентип жоопкерчиликке тартканга бир мындай коркунучтуу бир жол түзүлүп калып атат да. Ошондуктан биз азыр ошого деген каршы чыгып айтып атабыз. Фейк менен же мындай жаман каралоо маалымат менен күрөшкөнгө бул жерде мамлекет андай деңгээли да жок, ресурс дагы жок. Бул жерде каралоо фейктер менен күрөшкөнгө бул деген жарандык коом, коомчулук өзү ошого мындай даяр болуш керек да. Бул жерде маданият, анан кийин билим катары ошентип оңдосо болот.
Мен ушул жерден Болотко суроо берейин. Болот мырза, мына сиз ушул комитетте аталган мыйзам долбоорду талкуулоо маалында да өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз. Андан соң ушул мыйзамдын демилгечилери менен да жолугушуп пикир алмаштыңыз. Анан алардын аргументтери сизди ынандырдыбы? Маселен, алар айтып атпайбы? Эгер азыр албасак, жалпы ушул коомдогу кайсы бир жек көрүүчүлүктү күчөтүшү мүмкүн деп.
Мен айтып кетейин, бул мыйзам Россиянын мыйзамынан көчүрүлүп алган. Ал мыйзам элдин арасында блогер боюнча мыйзам деп ат беришкен. Ошо 2014 жылы Россияда кабыл алынып, 2017 жылы ал мыйзам жокко чыгарылган. Себеби ал мыйзамды аткара албай коюшкан. Билтейген Россиянын техникасы менен финансалык мүмкүнчүлүк менен бул мыйзамды аткара албай койду. Биз андан соң бул мыйзамды аткара албайбыз дагы. Биринчиден фейктердин аркасында ким турат, ачыкка чыгарылышка мүмкүнчүлүк жок. Аны интернет провайдерге мойнуна илип коюптур. Интернет провайдерлер идентификация кылып берет деп абоненттерди. Интернет провайдерлер ошол эле коомчулук талкууда айтышты, биз идентификация кыла албайбыз, биз максимум Facebook, бул Facebook'та болгон окуя деп айта алабыз деп айтып атышат да. Фейктер менен күрөш албаса, анан бул мыйзам эффективдүү мындай ачык өзүнүн аты жөнүн жашырбаган адамдар менен күрөшкө эффективдүү болот да. Эртең болсо мага
демек иш жүзүндө техникалык жактан ишке ашпаган, иштебеген мыйзам болот деген пикирдесиз кабыл алынган күндө дагы.
Ал мен деле эмес, башка адистер деле ушуну айтып атат. Ошол эле ГИИБ баягы информациялык коопсуздук боюнча иштеген коомдук уюм айтып атат, интернет провайдерлер айтып атат, баардык эле айтып атышат адистер, бул мүмкүнчүлүк жок фейковый аккаунттарды тапканга. Таба албаса анда бул мыйзам жалаң эле биз ачык аты жөнүн жашырбаган адамдарга эле таасир тийгизет да.
Мен кийинки суроону Динар айымга жолдогум келип атат. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул мыйзам ушу шайлоонун алдында эркин маалымат каражаттарынын оозун жабуу максатын көздөрүн, жалган маалымат таратып жатат деген шылтоо менен сөз эркиндигине чектөөгө жол жаап берет деген да пикирлерди айтып жатышат да. Демек сиз белгилегендей кайсы бир саясий процесстер, саясий окуялар менен тыгыз байланышта деген пикирдесизби сиз бүгүнкү күндөгү?
Ооба. Ооба, мен ошондой пикирдемин. Мен ойлойм, кайра бул жерде бул биринчиден бул мыйзам конституцияга каршы, биздин конституциядагы беренелерге каршы. Экинчиден мына Дастан Далабаевич жакшы айтып кетти. Бул жерде көп процедуралардын бузулганы айтылып атат. Анын ичинде ошондой шашылыш түрүндө. Мен түшүнүп атам эмне үчүн конституциялык комитеттен ал өтпөй атканы, анткени бул жерде азыр бул мыйзамды фракциялардын лидерлерден тышкары жөнөкөй баягы башка депутаттар менен ушинтип киргизип кеткенге ошондой аракеттер жасалат. анткени ал жерде фракция көбүнчө жанагы комитетте фракциянын лидерлери отурат, балким алар деген шайлоого аттанат, ошондуктан алар деле буга балким да көп деле колдоо көргөзбөй коюшат деген ошондой максат менен ошон үчүн социалдык комитет менен өтөбүз. Үчүнчүдөн жабынып алып трансляцияны өткөзбөй, атайын ушундай өзүнө бир шарттарды түзүп алып, эртең жогорку кеңеш күн тартибине бул мыйзам долбоорун кайрадан экинчи окуумдан өткөзөт деп атат. Мына азыр Дастан Далбаевич дагы өзүн баягы эмесин дагы оюн айтып атат, экинчи үчүнчү деле окууну деле өткөзбөйт булар. Биз 18-июнда көрдүк, бир депутат 10 кишиге, 5 кишиге, канча болсо да ошончо депутатка чуркап барып кнопкаларын баскылап атат. Ошондуктан азыр эртең бул мыйзамды кантип процедураларды бузулуп кабыл алынганын эл билбесин деген ошондой бир максат менен жаап койду, журналисттерди да киргизбей койду. Эмне үчүн мындай шашылыш түрүндө? Демилгечилер айтты, бул эч кандай шайлоо менен тиешеси жок деп айтты. Бирок ошондой шашылыш түрүндө азыр келаткан шайлоонун алдында башка мыйзамдарды, башка талаптарды караштырбай, мисалы ошол эле 5% же дагы башка бирдемелерди караштырбай, булар ошону кабыл атканы бул именно түздөн түз тиешеси бар. Анткени эгерде биз коронавирус болуп карантин убагында шайлоо өтсө, мунун баары тең соц тармак аркылуу агитация, үгүт кампаниялары жүргүзүлөт. Ал жерде масс медиа кандай болсо дагы саясий көп нерселер, маалыматтар чыгат. Бир бирине баягы эмнеле контр бирдемелерди чыгарат,
компроматтарды алып чыгат деген.
Компроматтарды ар кандай эмелер чыгарылат, каралоо болот албетте.
Мына демилгечилердин бири Гүлшат Асылбаева бул жерде өзүнүн жеке кадыр баркына шек келгенинен улам үй бүлө мүчөлөрү дагы аябай кайгырып же болбосо ооруга чалдыкканын айтып атпайбы? Анан негизи эле ошо саясатка келген адамдар ушул сыяктуу аргументтерди келтиргени канчалык деңгээлде мындай туура? Эми саясатта ошол полемикага, дискуссияга даяр болуп келиш керекпи? Же болбосо ушул сыяктуу актанууларды айткандыгы канчалык деңгээлде сиз туура көрдүңүз?
Жок, бул жерде дискуссия эмес, дискуссия боюнча айткан эмес да. Бул жерде ал башка нерсени айтып атат. Интернетте мына канча каралоо сөздөр болуп атат. Ал өзү айтып атпайбы? Мен өзүм боюнча өтө көп жаман нерселерди уктум. Ошол эле кайнэнем угуп алып анан жүрөгү ооруду деп ушуну айтып атпайбы? Бул кичине башка да. Эми да, биздин үй бүлөлөр действительно ушундай мисалы мен жөнүндө жаман нерселерди окуганда алар дагы конечно кайгырышат. Мисалы менин апам дагы окуганда ал дагы кайгырат. Эми адамбыз да, эми баарыбыз саясатпы, саясатчы болобузбу, болбойбузбу, үй бүлөбүз бар, алар дагы кайгырышат, ар кандай кабыл алышат. Бирок мен бул менен мындай айтат элем да, негизи саясатка барганда ар бир саясатчы даяр болуш керек. Ошого мени жамандайт, ар кандай айтышат, каралоо акцияларды өткөрүшөт. Бирок бул мыйзам долбоору менен биз чындыгында чече албайбыз маселени. Каралоо маалымат болот чындыгында. Бул каралоо менен күрөш кантип күрөш керек? Бул только соттун чечими болсо ошол эле убакта аларды кичине мындай тыйын сала аласың да. А мындай бул мыйзам долбоору менен бул башка нерсе, бул башка таптакыр башка нерсе да. Булар эмнени деп атат? Маданият министрлиги отуруп алып айтат, бул маалымат жалганбы же чындыкпы? Карасаңар мисалы ошол эле эртең бир коррупционер жөнүндө, мисалы мамлекеттик кызматкер жөнүндө бирдемени Азаттык жазып койсо, эртең ошол мамлекеттик кызматкер барып маданият министрлигине барат, катты жазат, еще керек болсо сиздин ошол эле статьяны модерация кылып коет.
Түшүнүктүү. Мен жанагы суроону кайра Болотко, интернет жакшы болуп калды, Болотко жолдойюн деп жатканмын. Мисалы бул жерде балким журналисттер өздөрү жоопкерчилик жөнүндө ойлонушу керек деп. көпчүлүк учурда ошо өзүнүн бейтарап маалымат бербеген, өзүнүн журналистик стандартка жооп бербеген билдирүүлөр, маалыматтар аябай көбөйүп кетти деген дагы дооматтар айтылып калып жатпайбы? Ошол жагынан балким журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Негизи журналисттерди жоопкерчиликке тартканы көп эле мыйзамдар бар. Ошол эле защита чести, достоинства ар бир беренеде мындай массалык маалымат каражаттарын аркылуу колдонуп таратылган маалымат жөнүндө дагы ар бир беренеде бар. Ал өзгөчө мындай жаза берет. Андан сырткары журналисттер боюнча массалык маалымат каражаттын өзгөчө мыйзамы бар. Көп мыйзамдар. Бул жерде бул мыйзам долбоордо эң негизгиси бул ошо маданият министрлигини мындай дубинка катары бизди сабай турган орган болуп калды да. Сотко жеткирбей эле бизди кылмышкер деген сот чечими жок эле биз кылмышкер болуп калып атабыз да. Анан фейкмен
маданият министрлиги.
Ооба, маданият министри өз оюна келгенди чечет да, мына Азат Матраймовду жамандап атабы, бул айтып жаап кой эле дейт. Же болсо фактчек башкаларды иликтөө өттү чыгардыбы, аларды жана жаап тура эле шайлоо өтүп калсын деп, жакшы өтүп калсын, бизди жамандабай критикалабай жүрүшт, критикалаган сайттарды жаап кой эле деген маселе болду.
Бүгүнкү күндө кошумча мыйзамга зарылчылык жок болчу. Мен кийинки суроону Динара айымга жолдогум келип жатат. Мына эми сиз айтып атасыз, парламент ушул пандемияга жамынып же шылтоолоп өтө тездик менен кабыл алууга аракет кылып жатат депчи. Жоопкерчилиги кандай болушу мүмкүн? Эгер парламент бул мыйзамды кабыл ала турган болсо, кандай, мисалы, жарандык коомбу, жарандар кандай деңгээлде ушул саясий жоопкерчилигине тарта алат парламентти? Анан экинчиден, мисалы, Борбор Азиядагы салыштырмалуу демократиялуу деп саналган Кыргызстан үчүн бул эл аралык имиджине таасир тийгизиши мүмкүнбү ушул сыяктуу мыйзамдардын кабыл алынышы?
Любой укукту же эркиндикке басмырлоо жасаган демилгелердин баары эле мындай эл аралык коомчулукка мындай жаман эле көрүнүш катары кабыл алынат. Аны деген биз баарыбыз эле түшүнүп коюшубуз керек. Бул жерде деген жанагы эле сөз эркиндиги, өз өзүн пикирин эркин алмашуу боюнча дагы ал жерде дагы бир мындай коркунучтар бар. Анан процедуралар бузулду, ал жерде жоопкерчиликтер эгерде карап көрсөк, мына биз бир нече жолу ушул жогорку кеңешти процедуралары бузулуп атат деп сотко бергенбиз, бирок тилекке каршы сот дагы мындай көп жакшы кабыл албайт андай бийликке берген арыздарды. Ошондуктан парламент менен жарандык уюмдардын ортосунда эч кандай жанагы коомчулук бирдеме мындай келишпестик жок. Ошондуктан биз деген кабыл албайбыз деп ошондой бир себептерди таап эле баш тартышат да биздин арыздарды алганы. Ошондуктан бул учурда 18-июнда биз баарыбыз көрдүк мыйзам бузулгандарын. Ошол бир нече менин коллегаларым, ошол эле Кадыр Кошалиев, Клара Сооронкулова баарыбыз биз карап жанагы кылмыш кодексте ошонун баары жазылыптыр. Мисалы биз деген шайлоо учурунда бир дагы шайлоочу башка бирөөгө добуш бере албайт. Андай тыюу салынган. Ал деген кылмыш иши да. Ошондуктан ошондой деле парламентте бийлик ушундай чечимдерди кабыл алып атканда 10 депутатпы, 20 депутат отуруп алып, 120 депутат үчүн ошондой чечимдерди бүт өлкөгө таасир эткен чечимдерди кабыл алып аткан үчүн бул деген абдан мамлекеттүүлүккө дагы коркунучтуу. Негизи конституцияга дагы коркунучтуу. Ошондуктан биз деген айласыз жанагы УКМКга кайрылдык. Анткени УКМК карайт экен ал иштерди. Бүт ошондой биз арызыбызды бердик. Кече барып ошол арызыбызды калтырдык. Биз үмүттөнөбүз ошол УКМК карап туруп аны ЕРППден каттоодон өткөзүлөт. Анткени эгерде биз азыр депутаттарды ошондой өзлөрдүн мыйзамдарын кабыл алган мыйзамдарын ошондой одоно бузуп атса, кантип биз башкалар ошол мыйзамдарды кабыл алып сыйлайбыз да аткарабыз. Ошондуктан бул жерде чоң мындай суроо. Анан андай мыйзам бузулу, мыйзамды бузуп, мыйзам кабыл алганы, мыйзам өзү легитимсиз. Ага ишенич, эч кандай ишенич да болбой да калат да. Аны эч ким деле сыйлабайт.
Дастан мырзага мен сурагым келип жаткан, мисалы эми бул эми талаштуу мыйзам болгондуктан кабыл алынышы мүмкүн деп жатасыз, жалпы парламенттеги маанайды эске алуу менен. Эгер кабыл алыната турган болсо, анын кесепети кандай болушу мүмкүн сиздин пикириңизде?
Эми бул мыйзам кабыл алынса, анда иштейт, бирок тилекке каршы мындай, эгер учурунда иштейт, кээ учурунда көпчүлүк учурунда иштебейт. Бул это мындай терс таасирин берет да, себеби коомчулукка керектүү малымдарды керек болсо ошону жапканга укуктары мамлекеттик органда пайда болуп калат да.
Болот мырза, сиздин пикириңизде кесепети жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Эң негизги бул чоң маселе фейктер менен күрөшүү, жалган маалымат менен күрөшүү. Бирок бул мыйзам ал менен күрөшө албайт, техникалык, финансалык мүмкүнчүлүктөрү жок. Биз новатор болуп мындай мектептерге сабактарды киргизип, адамдарды үйрөтүп, Facebook менен колдонгонду үйрөтүп, жалганды чын, жалган маалыматты чын маалыматтан айырмаланганды үйрөтүп баштасак,
медиа сабаттуулук,
медиа сабаттуулук, критикалык ой жүргүзүүнү үйрөтсөк, ал негизи бардык фейк, жалган маалымат таасир тийгизгени сен кабыл алсаң, чын ишенсең ага. Ишенбей коюп чынды жалгандан айырмаласаң, бул фейковый маалыматты канча болсо дагы сага таасир тийгизбейт да.
Мен Дастан мырзага кайрадан суроо бергим келип жатат. Бул мыйзам эми азыр депутаттардын демилгеси менен, депутаттардын колдоосу менен кабыл алынып жатпайбы? Анан келечекте кайсы бир деңгээлде ошо саясатчылардын өздөрүнө каршы иштеп калган мыйзам болбойбу?
Мен ошону эртең авторго айтайын деп атам да. Ал ойлоп атат, ошол мыйзам өткөзгөн үчүн мамлекеттик сыйлыктарды алам, мүмкүн ушундай алат. Бирок келечекте ар кандай болушу мүмкүн. Келечекте өзү өмүр башка мындай сыйлыкты бериши мүмкүн. Өзү барып чындыкты издейм десе, мамлекеттик орган жок, сен жалаңчы деп ушундай чечим чыгарышы мүмкүн. Мен ушуну эртең авторлорго айтайын деп атам да. Себеби андай дагы болушу мүмкүн. Эми ачык эле айтсак, бул саясий мыйзам долбоор болуп атат. Коомчулук дагы ошого бааны бериш керек. Себеби коомчулукка бул терс таасирин берет.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн жогорку кеңеште каралып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга видео байланыш аркылуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Динара Ашрафова, журналист Фактчек порталынын негиздөөчүсү Болот Кемиров катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Мен дагы бир эскерте кетейин, коронавирус пандемиясынын жайылып жатканына байланыштуу биз бүгүн бул талкууну үй шартында жаздырдык. Ошондуктан кайсы бир техникалык мүмкүнчүлүктөр болсо биз сиздерден кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен 25-июндагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.